sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko na monyile ikolo Kongo Demokratika, esika ngonga tango ezalaka liboso awa na Washington na Amerika, epai tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo tokomi nde esika ngonga moko sima na nzanga. Sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC epesa milibino na Edi Isango, Marius Muhunga asungi biso na nzela ya sango pe Fatuma Kalala Alimasi na Nashua Kale. Bango basungi biso na kokomisa la bino yango na nzela ya masimu. Na sango ya mokili ya lelo, President Félix Tshisekedi yazali wutu sima na nzanga ya lelo na Jordanie, sima na mobembo wa ye na Qatar na Dubai. État de siège na Nord Kivu pe Ituri, bayike basepeli sima na President Félix Tshisekedi kosenga na misala ya sembo kozongela misala yango, misala ya sembo biba civil.
Et monani lokola musala epa na bango ezotambola mbango te, ezotika ba dossier ebele ya suspense yango pe ezali source ya kopi kasi soki bazongisi parquet civil babanda musala tokanisi ezali eloko ya malamu.
Na Goma, ministre ya makoki mabu moto to ya droits humains ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika pameli lulenge ba kangami na boloko bonene ya munzenze bazangi mayi pe lotiliki.
Plus de deux mois, bandeko bazanga mai, yali bongo infraction, ezali abstention coupable na bae bazua, mokumba ya kopesa ka bandeko mai. Soki keza problème ya facture, foko tinda na ba oyo esengeli ba futango.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville et komi pasi pona kozwa mukanda ya mbotama to certificat de naissance.
Zalaka kutoko boti une semaine après faire au sala mwana acte de naissance. Na iko sala mwana acte de naissance yango tokomo kende 2 mois wana acte de naissance zobi matina la mairie.
Na lina kanabiso lokole Marius Muhunga a kuyamba lelo alanga nzembo Werason pona kolimbola sima na commission ya censure kopekisa bobeti ya lulembo ya luyembo na ye batela base na radio pe television iso ya RDC pona maloba mabonsoni tukolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Mokelimi Beko, Jackson Ause, Afingoto, atiki nanda kwa musala ya Assemblée Nationale, Mukanda, pona kutuna mituna na vice-ministre intérieur, pena koyoka, Biano, ya ministre ya finance. Na Mukanda mwaye, Mokelimi Beko, Afingoto, ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, asengi vice-ministre intérieur, ayako yanula, lulenge abimisaki maloba, ya bozangi botosi na bakelimi Beko, oetando enene, pe ayako loba, na polele, liboso na bango, eloko nini etindakiye, abimisa maloba mana. Na ministre ya finance, Mokelimi Beko oyo asengi na ye, akende kuyanula mpona nini mibu sambo. Sima Bokeli ya ba régie financière lokola DGI, DGRAD na DGDA, ba province Bike bizali na ba direction provinciale te lokola province ya Chuapa, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Bawele, Owele, Ituri, Maindombe, Kwango, Lomami, Kasai, Sankuru, Tanganyika, Lualaba, Olomami. Pona ye, bozangi ba bureau oye na ba province, ezali kozangi sa mosolo kokota na libengali ya leta. Na Nord Kivu, Mokelimi Beko ya province ya Nord Kivu, promesa matofali akomeli mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi, pona kosenga na ye, apesa mandoki na population ya Beni na Nord Kivu, Mambasa, Irumu mpe Djungu na Ituri, pona komi batela na basimba minduki ya ADF mpe Kodeko, bae bazali konyo kolobango. Na mokanda akomaki mokolo mwa 21 mars, Moliki, Mokelimi Beko oyo alobi ete makanisi maye mauti na komona lolenge bayi ekolo Ukraine ba pesi bandoki na bayi population pona komi batela ba soda ya ekolo Russie. Pe asakoli ete atako tata mokonzi wa ekolo azali na posa kozongisa kimia na ese ya ekolo Congo Démocratique kasi bato bazali kaka kobomama. Asakoli ete bo pesi bato mandoki maye bo sengeli bo kambe mama la mupenza na mbula matari mpo ete bo mema mobulu te. Na mobembo asalaki na Kinshasa, Mokelimi Beko, promesa matufali, asakoli ete akabula kimpe bakanisi maye na president wa Sena, Bahati Lukwebo, mpe aliki ete mokano moye mokozwa mampo na kozongisa kimia. Lingomba ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique likendaki lobby kokutana na president wa Sena Denis Kadima. Lingomba liyeli kambe makina Simon Pierre Nanitela Mio, ou yazali directeur adjoint à division de l'assistance électorale et à département des affaires, likenda ki kota la lulenge kaniseni ezali komi lengele, pona ma ponami mazali koya. Na malobazwa ki monsieur Nanitela Mio, asakoli ete ba yi Lingomba liango, bakenda ki bongo koya nola na bosengi ya seni, ya sanza ya zomine mi bale ya mobu moliki, epa iwe balingi koye ba lulenge kani mabongi sami ya maponami mazali kotambola mpe abakisi ete, Tango iso ekolo yoko esengaka lisalisi ya ONU pona maematali maponami, ONU esalaka maso pona kopesa maboko po ete maponami malika malamu. Si mabokutani na bakambi ya seni asakoli ete bako kende kokutana na baimboka banso ya politique pe ba société civile pona koyoka mpe makanisi na bango lolenge maponami mazali kolenge lama. Motuka moye musalaki accident na mai ndombe na route nationale numéro 1 et pai wapi bato libwa bazalaki kasi na bango bakilimi beko ya province ya Kwilu minei bakufaki mouti kobimisama na mai sima mikolo koleka mposo moko. Na kati na yango nzoto ya député moko oyo bato bamoni kozala mokolo motuka député provincial Ifumu. Elobi na actualité.cd Willy Itundala, gouverneur ya province ya Kwilu. Bosengeli koyeba ete, bato zomi na moko bazalaki omotuka moye, mibale babikaki nzoto ya bato mitano esi ebimisami na mai, sima ya motuka moye kosala accident. Buluki luki bozali kokoba na bisika biye pona kobimisa banzoto ya bato misusu. President Joe Biden asili kobanda mobembo moye na Europa mokolo mwa lelo epai wapi akozwama na masolo miyike na baninga baye ya Europa. Joe Biden akukoma lelo na Bruxelles na Belgique na mobembo ya mikolo misato epai wapi akozala na masolo ya bikolo ya OTAN ya G7 mpe akozala mobengami ya lokumu na sommet ya Union Européenne. Masolo maimanso makozala mingi mingi pona kolobela bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine pona kotala lolenge kani bikolo biye bikoki kosangisa mayele mpe mosolo pona kobakisa bitumbu ya minene na ekolo Russie mpe kosunga ekolo Ukraine. President Biden a kosili sa mobembo moye na ekolo Pologne eye ezali yoko ya bikolo ya OTAN pene na Ukraine epa iwapi bakima bitumba baike bazali kokatisa.
Matondo mingi Marius Muhunga. President Félix Tshisekedi azali utosi mananzanga ya lelo na Jordanie mingi mingi na ingumba akaba epai akomi elongo na mulungani waye Denis Nyakeru sima na mubimbo waye lubi na Qatar na Emirat Arabi Uni. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika azalaki na Qatar na mokolo mopesa maki pona mboka na ye pona kotalisa nkita misala pe mindule na yango. Ekateli ya bosambisami ya bobomi ya mobundi ya makokima bomoto Floribert Chebeya na musingu ya ye Fidel Bazama botindami omokolo mwaminei otokour militaire ezali kosambisa likambo yango libongisa makite na kopesa yango. Mbula materi ya Ukraine elobi ebandi kosalela système ya koyeba bilungi po na kotindela yango na Russie na basoda na mabota basoda ya ekolo eye bazali kukufa na bitumba biye. Vice premier ministre ya Ukraine Milkoïd Fedorov alobi ezali po na bayi batindami kuna bayi batezali opération spéciale te na Ukraine kasi bitumba ya solo ndenge bazali kokosa bango. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Edi Isango. État des sièges na Nord Kivu pe Ituri Bayike ba sepeli sima na président Félix Tshisekedi ko senga ite misalami ya sembo ya basivili ezungila misalami ya yango. Reportage na Erikas Moisi.
Bokambito, bourgmestre ya commune rurale ya Oicha na territoire ya Beni, Nicolas Kigukunde Moko, na bato ba yambo ba sepeli na mokano ya mokonzi ya mboka. Abanzi ite misalami ya sembo, mikotambola na lumbango mpenza. Tulanda Nicolas Kikuku.
Vous savez que depuis que
Boyebi ete uta misala mia sembo ya basoda mizalaki kulandela mai sembo awa izali na badossier mie milandela makite na lumbango na ndenge bazuzi ya baimboka juridiction civile, bazongeli misala. Biso tozali solo na esengo mingi omitema.
Esengo emonani mpe ongambo ya bayangi ya société civile baye bazalaki komona misala mia nsembo kotambola lolenge elongobani te. Bajuridiction civile kozongela misala ezalaki bosenga ya baimboka, elobi ingénieur Dieudonné Losa mokambi ya société civile na etuka Ituri. Toyoka ingénieur Dieudonné Losa.
Ezali eloko ya malamu parce que bato mingi basi baleli na justice militaire po emonani lokola musala epai na bango ezotambola mbango te, ezotika badossier ebele ya suspense, yango pe ezali source ya conflit. Kasi soki bazongisi parquet civil babanda musala, tokanisi ezali eloko ya malamu, bango basala musala na bango ndenge elongobani.
Esengo eye ekabolami mpe na mwana mboka Moise Malikidogo, mokambi ya société civile ya commune ya Bungulu na Engumba Beni, oyo asengi na bazuzi ya baimboka koboya kokoso mpe mayemasalemaki lolenge elongobani te na baisembo ya basoda. Maloba ma Moise Malikidogo.
Si le chef de l'État a continué na ndenge wana ko alléger makambo na état de siège, en tout cas vision na ndenge ezalaki bato bakoyeba solo état de siège ezalaki na objectif nini, parce que koto makambo komi ko changer, donc état de siège ameti ekomi monyokoli ezameti nde pasi ya population po bato bazo respirer pe kutu te ko libérer parquet civil e bando sala. Et nous saluons même ba député o baza na Kinshasa, ba député provincial
ngambu na bango bilenge balucha na beni bazali se kokuba na kosenga na tata mokonzi wa ekolo suka ya état de siège mpona komona ete epesi mbano elamu te lelo nsima ya sanza pene libwa. Moko na bilenge ya lucha mpe alobi Clovis Mutsuva.
Vindication na biso eza kosilisa état de siège ba démilitariser même ba administration civile ba soda bazonga na fro babanda ko se concentrer na makambo oyo ya tieri po ba kongole bazo kufa depuis instauration ya état de siège. Makambo tu ezo évoluer te ezo avancer te
ubituka ya Nord Kivu pe Ituri. Misala mia nsembo mitambulaka na lombango nte kolandana na montango eke ya bazuzi. Utai Ngumba Beni, Erika Smusi po na lulaka la Amerika.
Na Goma, ministre ya makoki ya Mbumutu to ya droits humains ya Mbula Matari ko le Congo démocratique apameli lolenge bakangami ya boloko boneni ya Munzenze bazangi mayi pe lotiliki. Fiston ise mwami apesi biso sango yango.
Na kukuma na ye na boloko boneni wa Munzenze na Ngumba Goma, ministre ya makoki Mbumutu Albert Fabrice Pula akamo ikumuna ite bakangami bazangi mayi pe lotiliki. Bakangami bazangi nyoso mpe bazali na mpasi vyo linga lezalani pe na isika yangu pe ezoki maloba ma ministre Albert Fabrice Mpula.
Tomoni bongo ke situation yali bongo malamu penzate po prison yo basala ango bongo po na 350 person e lelo baza plus de 3100 person na kati e makambo ebele e ko ezo tambola penzate lokola mai balobaka na lokota li falanse lo se la vie mai ezali bongo bomoi me plus de 2 mois bandeko bazanga mai yali bongo infraction ezali abstention coupable na bae bazua mokumba ya kopesaka bandeko mai. Soki keza problème ya facture foko tinda na ba oyo esengeli bafuta ngo bango bazana droite ya ko privé mai na plus de 3000 personnes ezali bongo kotinda bango na liwa e batu wana esengeli bakonzi ya sembo balandela bango parce que tokoiko ndi malikamba bongo te eza mai me ezali pe lotiliki. Lotiliki prison ezala kaliso bakonzi eza normal te ba prisonnier bavanda kozanga bongo courant.
Na sanza eye ekitami mpona kotombola bana basi, ministre Fabrice Mpola abetaki sete mingi na bobimisi ya basi baye bazali na mbeba ya makasi te mpo ete bakomi motango mingi bisika bie ya bakangami. Toyoka lisusu ministre ya droits humains Fabrice Mpola.
Si bakomi ebele tosengi bongo ba to examine ka par ka parce que justice militaire bango chambre de conseil ezalaka te yango tokosenga bongo to ya kokanisa ba service nyonso o etali makambo ya sembo ministère ya justice, ministère ya droits humains, ministère affaires sociales to ya kokanisa ndenge nini tokoki kolembisa makambo ya gestion ya justice pe ya detention na moment ya état de siège po to zwa ba mesure oyo esengeli bongo kolembisa difficulté makasi bandeko bazana détention bazana ngo
société civile ya Ituka Nord Kivu esepeli na maloba ya ministre Fabrice Mpola place Nzilamba moko ya bayi société civile asengete maso maloba maki na ministre matosa mampe matia mana mosala pona kosusolisa bayi mboka ete ya solo état de droit ezali kosale mana Ituka Nord Kivu toyoka place Nzilamba
situation na prison ya Munzenza wana goma na ba prison nyosa Nord Kivu tona na mboka mubimba situation za ya mabe bakange bimba zole kala situation moko ataba mususu bazo kufa ka moko po bilei ataba kisi ya malonga ezate esengali ba konzibaye bake kokanga meza ezasuka ya bomoite kokanga meza ka etape moko ya bomoi me mutakole kana prison azongi kana ndako akeko sala ba misala na ya chaque jour quoi me awa na Congo ko kangameza ezalo kwa kokufa ko generalife elo de me wana tuzo senga na bakonzi ya mboka ba ameliore ba sala manso po ba ameliore situation ba kangami
ya solo balobeli bwa makoki mabomoto balobelaka mingi bomo ya mabebo ye bakangami ya boloko bonene bwa munzenze bazali na yango malamu bomo ina bango bobongisa mapo kukangama ezalili wate wote ngumba goma fiston isemami pona lolaka la Amerika.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville ekomi mpasi pona kozwa mokanda ya mbotama to certificat de naissance bolayi wutu Pointe Noire na Idril Ferrand Onyabo.
Wote mikolomi yeke bayengomba tuma Pointe Noire bazali koyimayima na puya kokoso ya boselisi mokanda ya mbotama ya mwana ote ya bakomini bayengomba boselisi mokanda moye mozali kosalema lisusu te na bolayi bwatango mosengeli pambate bolayi bwatango ya boselisi mokanda mwango mozali kokende kino kokoma basanza kolandisama kokoso mona babuti bamituni te likamboli yango lizali nini mpenza
mpo na ye mpo na koluka acte de naissance depuis na boti ezalaka foto koboti une semaine après fer kosala mwana acte de naissance naye kosala mwana acte de naissance me yango tokoma okende 2 mois mwana acte de naissance ezobima te na la mairie papa dona yebi meme pa lolenge ya kosala naye te soki mwana nanga kokoma klondo tonde nini donc mwana ti lelo acte de naissance ezate e batour ata 10 tours yango nakoma osala ata acte de naissance ce bimati te éviter les kamango zani
ah na ya apo na ba acte de naissance amona ça fait déjà 3 mois na sina bota mais vraiment na zo kele na zo zunga ba acte de naissance ce bimati na sina lembi na etende ina ko sala moi na komi na 3 mois donc à la acte de naissance ti vraiment beaucoup na zo comprendre mais na éviter na zo tout na bango vraiment ba zo le bananga le bote ba zo ba ka madame kende ozonga kende ozonga
Iko kipe kundi mama iti mikolomiye, bambu utama meke ya mibu koto ibale na tuku ibale, pe koto ibale na tuku ibale na moko, bazuna numikanda miambu utama na bangote, sima yako menge, bakumini ndengi na ndengi, likambulizali yoko, kuzela mokanda mozali kukwa tango mulai. Andakisa o itando ya ilwanjili, moko mobuti ya kamwe penza kokoso ya bosali si mokanda mwye, na isika ite bulilo, mkili mokuma kutambula na lisungili ya batekniki ya sika.
Kambiso na Kongo nyoso bakomaka na maboko, parfois bato bakomaka ngo ana koyeba teni ni bazwi toyebite. Soko kana maboka ya poto eleza na ngona ordinateur batape bimi kasi malamu. Mais awa vraiment na yebite na koloba bakonza mboka baluka biso solution. Biso bana tozo bota bakozanga ba acte de naissance te. Biso ba mama na bango to bota mi depuis bazane 1900. Tozana ba acte de naissance siko bana ya ton moderne bazanga ba acte de naissance.
Ambola ya malembe moye muzali pasi penza na bapanzi sango koyeba yango na bozindo bambate bakambi ba metration bakangi milokomi ya bango pe bamibuyeli kosangela sango na poisa Ferrand Onyabo Pointe Noire VOA.
Na biso lokole Marius Munga yambi alanga nzembo wera sono puna kulimbula sima na komisyon ya censure ko petisa bobeti ya loyembo na ye bate la baza na radio pe television inso ya RDC puna monoba mabonsoni tolanda yango awa.
Berason Mbote na yo.
Te Maris Mungwa.
Merci Lokola Undimi ko yanola na mituna na biso na la voix de l'Amérique na Lingala. Berason ce qui to bengi yo en direct à Kinshasa ezali poto betali solo oyo uti ko za la frapper na commission nationale censure pona nzembo na yo protéger base. Werason, d'abord, tu m'as dit réaction à Ouzanini.
Bon, on fait réaction à Ngaï et ça a un peu regret parce que mon a eu temps pour préparer l'album Oyo. Marquis Singela, ça fait 6 mois qu'on a préparé en haut, qui est commis à niveau Moké. Et Bima, pour Badane, cause l'angoy à trop, bien que distributeur en anglais ali maison universelle, bango, bah, qui est la plateforme la bango, mais, pas de bango promotion locale. C'est-à-dire, y a, nga, ah, ya Congo, na ba chaîne, na bisounion, so, bah, mon a quand même, bah, congolais, bah, mon a quand même, moussalonga na salaki, mais, après, Sima, na y a qu'on soit, moukanda ya censure, que bah, censuré, n'dje mon angaï. Depuis, t'en a joué qui ango, na outi si kouyo, na option censure, bah, y'a, mais voilà, n'dje mon angaï, bango, bah, ou kanisse l'ango, y'a, n'dje mon angaï, bah, n'dje, bah, so, transformer ma loba. Tu vois, l'inga, c'est un peu pauvre. Mais ce qui moi na sala ki pona kula kisabatu ki voilà était prévoyant na makamu nyoso na fona sala tant on a isali nte mulangai wana ya passé protéger base quoi base et la service et ça ba slogan na ngai protéger base ya li batela musala batela libuta bala mama batela bana c'est sens mais chiko maluba oyo ezali na kati ya protéger base Marius Munga oui artiste baza kaza et babe on a fait de œuvre en esprit donc oui il y en a mutu yozo binisa
balbi animateur na yo azali koyimba maluba moko ezali ya boto cité mabamoko ezo touché na ba mœurs yango parce que animateur na le bindingwana yo rôle na yo en tant que lesali ko zala sûr que malobanimo
bon wana yali selon opinion na bango selon constat bango basalaki mais population nyoso ba yiki ndimbo wana ba lebi makamo na bien na quantité au fait ezanine omoni bat balinga ko transformer ba c'est à dire so la ni marius ba lebi na yo tsa ko lia eloko ya moins secret mon secret emisi lilala ma mapela d'ailleurs qu'on traduit en mots sur les gens ont envie de citer quelque chose de secret donc il y a qu'on a su l'ingala na tchango en français mais sur la ni bêtise c'est-à-dire l'ingala est un peu pauvre s'il faut dire la vérité mais à tout dire les transformer mais tant on a faire voir bon c'est bon ok bon mais qu'on a fait qu'on a lisé mon en français c'est l'ingala bêtise c'est ça plein mon côté mon frère il n'y a rien de mal là-bas
mais tu as dit que n'engue processus il y a comme misanze mon akai senge libo banaliboso na commission censure avant bon misanze mon abino mais n'engue ni nesali que misanze mon abino et Bima avant que nous dans la commission censure.
En fait, d'abord, ngai na sala de mokoti ngai ou rason de la bana carrière na ngai na bimisa mo sans autorisation ya la commission de censure. Et puis na komela ki bango na rempli ba devoir na ngala bango avant sorti avant ba censurer. Ba bise ngai boyi tant mutlanga ki epsi bango voilà, tout ça ko étudier ngo to pesa ou rason suite. To moni mo ba normali mo na katia ngo tanga pe aki yango. Alibi eza ma beko selon bango, di fait ba tenir compte que eza ma be j'étais obligé ya ko zoma sina sikata ba partir na o eza na ngoma biti na rempli ngo pour la senga ki ngwa la conseil de censure mais na moni ki lokoma biti ki na nguti tu vois après tant au moni ki ezana ba plateforme maison de distribution eza universel dans le monde entier ba ngoba bimisi ngo déjà par ici pas soko landi na chaîne na ngai Werson et Werson MT et les kaki na nguti ba to ba lexa ki ngo ba so ki ngo na internet prévenir ki tulanga les kaki na RTMC al de la commission sans pour na to lancer na officiellement na ba chaîne nyo sur la RDC c'est ça mais to comprendre comme ça sans lettre non on va interrompre bête à sujeter or n'a pas l'année autorisation va passer en point dans l'exemple c'est ça et puis qui n'a qui peut déjà parler déjà 3 jours avant c'était ça
mais c'est dit que commission censure et pékissi mbanzembo na yoana kobeta ma na ba chaîne locale mais tu ibili musique pour ça la succès musique pour été kamarason nous a force est-ce que vous avez une décision censure et qu'on influencer côté kamaya disque na yo etc
non en fait sur elle-même na YouTube ça fait 4 jours na bimbo ok il y a 290 000 ou bah tout ce monde déjà en fait sur ma plateforme est différent n'importe quel nouveau téléca disque cala car tout ça la disque ma vente physique ma CD au côté comme mais le comment ma plateforme na bas streaming est à la car na bas fausti na bas donc bah écoute mon réseau côté nango c'est-à-dire ngai elle est capable de servir peuple nanga congolais au balinga pingai au bazar na temps pour tout à la télévision locale à zomona ne ou rassure na bas clip rien à voir côté bas pays étranger au bazar nango déjà parce que oh, tu vois, on a vous servi mon langage, je suis contre obligé de servir de mon la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il fallait d'abord qu'on passe dans la censure. Pas plus autorisation, c'était ça. Mais rien n'empêche les lots. Distributeurs, ils ont une grande maison, universal, ou déjà bâti plus de 4 à 80 000 plateformes, ou ils ont été dans le monde entier, mais, dans la Zaragoza, moi, je vis ici au Congo, tu vois, ma fan, ou ma père, n'a pas pouvoir passer dans le Congo, je suis contre obligé au service de Bango. Alors, pour la bâti, il faut une autorisation à censure. Mais le nom de Outikuna, je vais voir Bango, je vais interroger Nga, expliquer Bango, je vais l'axer Bango, parce que moni, Koyoka, Moutaïbisio, na Moutani Evre, hein, a expliqué contenu différent. Nasi, le journaliste Marie Sosa, grand journaliste, mais quand on a décortiqué et l'eau qu'on a donné, si Créza bêtise, il y a et l'eau qu'on a moins. Tu sais, à l'époque, comment on a vu son nom le Banin Marius? Papa,
mais tant au souki, tant au souki na nazana eloko akonyoko ya moi si,
moi secret. Pour papa, est-ce que vous avez eu comme le mot secret ça wana? Au moins maloba ngati mona créa. Les amal baba maman balo. Papa, pesanga ali tongé hein, ozana moi secret. Ozana moi secret. Mula ne pesanga moi nini, oya moi secret. Si vous m'appelez l'air d'animateur, vous avez dit, oh, il y a un problème avec ma bien capacité. Mais c'est que moi, je suis fort, je prononce les mots. Sauf que je suis un secret dans la carte. Et ça, c'est triste, mon frère. Il n'y a rien à voir.
Alors, Ouerason, Bartiste et Bélé, Zalaki, victime, il y a décision, il y a commission censure. Ma canicine, il y a commission censure pour la musique et un bon canabis.
Non, commission censure, mon frère, il y a ma bêté. Il faut dire la vérité. Pour ça, commission censure, le désastre. Ma débordement, ma paix, même si je suis supportant. Parce que, au moment où les lois, ceux qui ne sont pas dit, je vais être dans le bango, ils ont une question-réponse, mon salaire, Marius, tu ne peux pas supporter ça. Ou qu'on supporte dans la boîte, tu vois. Mais comme ça, les censures, cela va permettre à un mot, ma bêtise, mon seul, comme clair, comme ça, tout va être dans le bango. Parce que, sur le tali lilo na ba réseaux sociaux ba journaliste réseaux sociaux comment ko ba gros ba bazara sous na ko bangate il va citer gros moi citer pena sexe moi ça lobby en clairement a fini pe mutu ba zo le kale kana bango ba ki para bango te sur tali ba insécurité monsieur le tozo mona ba porno réseaux kana ba réseaux sociaux ba zo ki pela bango bango te mais on a wele ki na partout ko ti na bana ba tanga classe ça somo éducative bêtise tu vois lilo il faut tout ni ma quand même s'en tirer ça la pona ba sa boulon ba on met bas un MP au milieu du bas la moté par règlement des comptes comme souligné mon tout au lieu de faire chier parce que la ligne n'a pas raté au sort au tali pena bien c'est pas culture en mouk sur le loc c'est ma cambo légalité et ça va normer et ça n'a pas pena et comme il faut bon bas au cantelaté et qu'au casser culture à con bas à l'MP souple comme on est aux anneaux bêtises c'est pas la coincée artiste pour ça Marie tu avais tous les dépenses au dosali pour 2010 moulelo. Malamoko va casser, je ne sais pas, va revenir en bon, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais, sentir, censure, ils ont ma bête. Mais, bah, il va quand même, que bah, ça va me sentir bien, et ça va me sentir bien pour faire chier les autres. Ah, il est tout social et n'est-ce pas, ils ont ma bête. Tu vois, dans la nation, on a qu'un point négatif.
Ezalaki tini ya yambo ya biyano ouwerasyon na pesi na Marius Munga sima na etumbu komisyon asensure pesi ye. Bozali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC na Edi Isango.
Na kishasa ukoli kolanda vewa Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bokolanda eteni ya mibale ya biyano biye na 20h30 na edisyon na biso ya mibale. Na sango ya mokili ya lelo tolobaki. Président Félix Tshisekedi azali utu sima na nzanga ya lelo na Jordanie sima na mobembo mwaye na Qatar na Dubai na Emirat Arabi nui. Etat de siège na Nord Kivu pe Ituri ba ike ba sepeli sima na président Félix Tshisekedi ko senga misala mia sembo ya ba civili ko zungela misala mia bango na Goma ministre ya makoki mabomototo droits humains a pameli le lengi ba kangami ya boloko bonene ya Munzenze ba zangi lotiliki pe mai na Pointe Noire e komi mpasi mingi pona kozwa mokanda ya mbotama ya bana to pe certificat de naissance. Topesi matondo mingi na Marius Munga oya sunga kibiso na sango eyi. Topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kale baye basunga kibiso na kokomi selabino yango. Edition na bisho ya mibali ezali na 20h tokutana na yango pe tobosa na te kokinde na site internet na biso viwa lingala pe na ba réseaux sociaux na biso viwa lingala. Ezalaki wabino Edi Isango tokutana na 20h30.